Assalomu alaykum, ozod nazar eshittirishi. Bugun psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazari. Assalomu alaykum, domla.
Assalomu alaykum.
Domla, 19 oktyabrga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tuman hokimi o'sha tunda o'tkazilgan yig'ilishida oz paxta topshirgan fermer va terimga kam o'qituvchi chiqargan maktab direktorlarini kaltaklabdi. Bu haqda kecha ma'lum bo'ldi. Ozodlik radiosi o'sha hokim Asror Jo'rayev bilan ham bog'landi, lekin u kishi savollarimizga javob berishni istamadi, bo'lgan voqeani inkor ham etmadi. Bu hokimlarni zo'ravonligi to'g'risidagi bu birinchi xabar emas. Shuning uchun sizdan bir psixolog olim sifatida iltimos qilmoqchi edim, o'sha hokimlarni psixologik portretini bir chizib bersangiz. Ko'p katta kishilarni, fermerlarni, maktab direktorlarini kaltaklashini, hatto bir chertishini ham o'zi umuman tasavvur qilish qiyinda.
Men bu masalaga uzoqroqdan javob berishim kerak. Umuman tarbiyada jazo va rag'bat degan katta bir tushunchalar bor. Mana shu tushunchalar borasida bizning sharq tarbiya yo'nalishida odatda jazoni, hatto jismoniy jazoni ham aytaylik mumkin degan yo'nalish orqali olib boriladi. Asli olganda umuman jazoda jismoniy jazo degan tushuncha umuman bo'lmasligi kerak. Sababi har qanday yoshligidan jismoniy jazo olgan bola keyinchalik albatta imkon topilsa, buning qo'liga imkon tushganda boshqalarni aynan mana shu jismoniy jazo bilan jazolash yo'liga o'tishi turgan gap. Endi sizning so'ragan o'sha falon hokimning aytaylik qandaydir o'qituvchiga qo'l ko'targanligini, bu oqbadarlikdan boshqa narsa emas. Chunki o'qituvchi bu otang deysinga ta'lim beradigan, dunyoning aytaylik oq qorasini tanitadigan odamlar bo'ladi. Endi o'shalarga qo'l ko'targan bo'lsa, menimcha yonida o'tirganlar, hatto o'sha tayoq yegan domla bo'lmasdan boshqalar bo'lsa ham ko'tarilib, menimcha sudga ariza qilish kerak va kerakli jazosini to oxirigacha olib borishi kerak. Mana shundagina bunaqangi ahmoqona faktlar, ahmoqona hodisalar to'xtatiladi. Chunki o'qituvchiga qo'l ko'targan odam xalq boshida hokim bo'lishi menimcha hech mumkin emas.
Endi bu yagona hodisa emas-da, domla. Bu paytgacha bunday
to'g'ri, yagona men ham eshitganman, to'g'ri aytayapman. Bizning buning aytaylik dardi ancha chuqurroq. Biz sharqda bolalarni odatda o'sha jismoniy tarbiya mumkin degan tezis bilan, mumkin degan nazar bilan olib boramiz. Ko'p oilalarda qattiqroq ursang aytaylik o'sha keyin bu narsalarni qilmaydi degan tushuncha yotadi. Bu degan so'z qaytarib aytaman, har qanday bola agar yoshligida biron marta jismoniy jazo olgan bo'lsa, u albatta keyin o'ziga imkon tug'ilganda boshqalarni urishga harakat qiladi. Jismoniy jazo bo'lmasligi kerak tarbiya jarayonida. Shuning uchun hokim bo'ladimi u, boshqa bo'ladimi, boshqa kishiga qo'l ko'targandan keyin uni albatta sudga qonun doirasida tortish kerak. Shundagina bu masalalar to'xtaydi. Bu aytaylik u unday qildi, bu bunday qildi deb yurish bilan gap ham tamom bo'lmaydi, bu unaqangi hodisalar ham tamom bo'lmaydi. Albatta buni sudga tortish kerak. Sud jazosini berdi. Mayli yuqori lavozimlar uni ishdan olsin, lekin faqat ishdan olish bilan to'xtamaslik kerak. Atrofda odamlar ko'rganku shuni axir. Nimaga uni aytaylik sudga berishning iloji yo'q? Sud mana shu jismoniy jazo uchungina uni aytaylik o'z chorasini ko'rsin.
Sudlar ham hokimlar aytgan gapni qilsa kerakki, u sudga berilmayotgandir. Va domla siz
bu so'zingizga ishonmayman, chunki hamma sudlarni ustidan bunday hukm chiqarishga hech qanday haqqimiz yo'q. O'zbekistonda sud ishlab turibdi, men aytaylik bunga to'liq javob bera olaman. Sud o'z aytaylik hukmi doirasida chora ko'radi, albatta agar shu qog'ozlar yetib kelsa unga.
Domla, xo'p, sud chora ko'rsin agar ariza bilan murojaat qilishsa. Bu gapgacha siz hokimlarni zo'ravonligini o'sha sharqona zehniyat bilan va hokimlarni o'z oilasida bolaligida ko'rgan tarbiyasi bilan izohladingiz. To'g'ri, bunda ham jon bordir, lekin asosiy gap balki mavjud boshqaruv tizimidadir.
Yo'q, boshqaruv tizimi umuman boshqaruv tizimi shunday deyishga asos bo'lmaydi. Bu agar shunday asos bo'ladigan bo'lsa, biz butun boshqaruv tizimini voyga chiqaramiz. Al O'zbekistonda deylik, hamma bu yo'lda, hamma bu yo'nalishda chora ko'rayotgan yo'q-ku. Ajoyib tashkilotlar, ajoyib tumanlar, ajoyib viloyatlar bor. Nima uchun deylik, bironta bir tuman yoki bironta bir ahmoqning ishi bilan butun O'zbekistonga narx qo'yib, butun O'zbekistonga baho berishimiz kerak? Bunda bu masalaga kerak. Har qanday jinoyat qilgan kishi jazosini olish kerak. Jazosini olish kerak uchun albatta qog'ozlar to'planib, o'sha sudga chiqarilishi kerak.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Qur'oni Karim bilan bog'liq mavzu. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi taniqli shoir Jamol Kamol o'yirgan Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbek tiliga nazmiy tarjimasini chop etishga ruxsat bermadi. Rasmiy ma'lumotga qaraganda, qo'mita tarjimani imom xatiblar muhokamasiga qo'ygan va ular Qur'onni she'rga solib tarjima qilish mumkin emas mazmunida fatvo bilan uni rad etgan. She'rga solib tarjima qilish mumkin emasmi Qur'onni sizning nazaringizda?
Men bu voqeadan xabarim bor, Jamol akaning bu ishlarini tugatganidan xabarim bor. U odam bilan uchrashib, men juda katta ish qilganligiga u kishini tabriklagan edim bir vaqtlarim. Endi buning tarjimasiga keladigan bo'lsak, mana shu voqeani hozir men ham Facebookda ko'rib qoldim, shu aytaylik ijoza berilmadi deb. Bu birinchidan falonchining ijozati bilan ijod qilib yoki qilmaslik emas. Bu nihoyatda katta ijodiy mehnat qilingan. Qur'onning tarjimasi biron joyda zid emas. Men Kamol akaning aytaylik vijdonan ajoyib shoir ekanligini bilaman. Albatta, ma'lum ma'noda buning aytaylik ma'lum joylari biron aytaylik e'tirozga uchragan bo'lsa, uni ko'rish kerak edi. O'sha maslahat bilan qilinadigan joylarini qilib, menimcha nashr qilish kerak. Nimaga boshqa joylarda ajoyib tarjimalar bor. She'riy tarjima, Qur'onning she'riy tarjimalari bor boshqa tillarga. Aytaylik o'sha o'tgan asrning boshlarida qilingan o'zbekcha tarjimalar bor. Men uning aytaylik 20-yillarda qilingan o'zbekcha tarjimalarini o'qiganman. Bu degan so'z Qur'onning tarjimasini falon kishi qilganmiz deb turib to'xtamaslik kerak. Rang-barang tarjimalar o'z tilimizda bo'lish kerak. Men bir vaqtlari aytgan edim, nima uchun aytaylik biz xalqimizni o'zbek tilida Qur'onni o'qishga aytaylik monelik qilishimiz kerak, to'siq qilishimiz kerak.
Balki o'sha imom xatiblar ruxsat bermagani to'g'ridir, chunki she'riy satrni o'zini muayyan bir talablari bor va o'sha talablar bajarilmasa she'r she'r bo'lmay qoladi va o'sha she'r bo'lsin uchun oyatlarni she'rga solganda o'sha mazmunga shikast yetib qolishi mumkin-da.
Mazmunga shikast, mazmunga aytaylik ta'sir qiladigan darajada Jamol aka qilmagan bo'lsa kerak. Buni aytaylik men solishtirib ko'rmaganman, lekin bilamanki u odam vijdonan tarjima qilgan. Shuning uchun buni umuman olganda Qur'onning o'zi sajda yozilgan. Demak, nima uchun arab tilida uni shunday yozish mumkin, o'zbek tilida yozish mumkin emas? Bu aytaylik Qur'onda to'g'ri, u Qur'oni Karim. Uni aytaylik shu darajada hurmat qilinadi. Lekin uni aytaylik falon bir imomning, u imomning darajasi Jamol akaning darajasidanmikan? Avval shuni so'rash kerak. Demak, mana shu ma'nolarning, mana shu aytaylik muammolarning hammasini yechgan holda variant sifatida albatta chop qilish kerak. Albatta chop qilish kerak. Men shunday deb o'ylayman. Mana boshqa tillarda, boshqa xalqlarda, hatto namozni ham o'z tillarida o'qiyotgan xalqlar va millatlar bor. Nima uchun biz namozni aytaylik arab tilida mayli o'qiylik, lekin aytaylik Qur'onni o'zbek tilida o'qimayligu, Xudoga shukr, mana ikkita tarjimasi chiqdi. Endi aytaylik bu variant ham o'qisak yaxshi bo'ladi-ku. Nimaga yaxshi bo'lmaydi?
Xo'p,
menimcha uni albatta nashr qilish kerak.
She'riy tarjima bo'yicha pozitsiyangizni tushundim va hozir suhbat davomida yangi gapni aytdingiz. Tinglovchilarimizni ham ko'pchiligi uchun yangi gap bo'lsa kerak. Shu paytgacha biz Qur'on birinchi marta 90-yillar boshida o'sha Shayx Aloviddin Mansur tomonidan tarjima qilindi deb kelyatuvdik. Siz hozir aytdingizki, o'tgan asrni 20-chi dedingizmi, 30-chi yillarida tarjima qilingan edi birinchi bor dedingiz. Agar hozir imkoningiz bo'lsa, o'sha tarjima to'g'risida bir to'xtalsangiz.
Men yillari yodimda yo'q, Moskvada student paytimda, ilmiy ish qilib yurgan paytimda Leningradga, o'sha paytdagi Leningradga komandirov bilan bo'lib borgan edim. Saltykov-Shchedrin kutubxonasidan Yesenin ijodi bo'yicha ilmiy ish qilayotgan paytimda to'satdan Qur'onning o'zbek tilidagi variantini ko'rib qoldim. Hozir endi u paytda o'sha studentning aytaylik Qur'on o'qib yurishi o'zingiz bilasiz ancha xavfli narsa edi. Uni yashirib so'ragan holda o'qib chiqqanman men.
Qaysi imlo dedi? Qaysi imlo dedi?
Kirill imlosida. Kirill imlosida menimcha 14-yildami qadar qilingan, tarjima qilingan. Kitob holida emas. U aytaylik o'sha rotoprintdami qandaydir chiqarilgan narsa ekan. Men olib o'sha yerda o'qib chiqqan edim.
14-yilda o'zbekchaga tarjima qilingan, keyin sizning qo'lingizga Kirill imlosiga ko'chirilgan nusxasi tushgan bo'lsa kerak.
Da, xuddi shunday.
Muallifi kim edi, tarjimon kim edi?
Aytayapmanmi, u paytlarda Qur'onni tarjimasini o'qish yoki boshqa qilish ancha xavfli narsa edi. Men o'sha yillarda uning aytaylik tarjimasi kim qilgan, uni aytaylik qaysi joyda printerda qilib chiqarilgan, boshqa qilingan hech qaysi yodimda qolmagan. Lekin Yesenin ijodi bo'yicha ilmiy ish qilib yurgan edim. O'sha paytlarda Saltykov-Shchedrin kutubxonasida buni o'qigan edim.
Yana bitta savol. Xo'p, sifati to'g'risida o'sha paytda bir xulosaga kelishga imkoningiz bo'lmagan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha tarjima boshidan oxirigacha qilinganmidi yoki bir parchamidi?
Yo'q, parcha emas, boshidan oxirigacha kitob shaklida edi. Men uni aytaylik rus tilidagi tarjimalarini Moskvada ham o'qib yurardim, boshqa joylarda ham. Shuning uchun o'zim o'zbek tilida ko'rib qolganligim uchun juda quvonib qaytadan o'qib chiqqan edim.
Keling endi yana bir boshqa mavzuga o'taylik. 2 oydan kam vaqt qoldi. 21 dekabr kuni O'zbekistonda saylov bo'ladi. Bundan xabaringiz bormi?
Bor, albatta.
Oddiy bir saylovchi sifatida, O'zbekistonlik saylovchi sifatida shabadasini sezyapsizmi?
Shabadasini sezyapman, chunki gazetalar va aytaylik televiziya, radiolar albatta bu yo'nalishdagi xabarlarni beryapti. Biz o'zimizni yana o'sha mutaxassisligim meni bu yo'lga tortadi psixolog sifatida. Biz xalqimiz orasida saylov va uning aytaylik mohiyati, ayniqsa uning aytaylik bizga beradigan huquq doirasi, qay darajada keng ta'siri to'g'risida ko'proq gapirishimiz kerak. Xalqimiz hali saylovga borish yoki bormaslik to'g'risida ko'p o'ylamaydi. Saylov kuni hamma borib kelamiz deydida, yoki aytaylik umuman bormasligi mumkin. Xalqning siyosiy ongini ko'tarishni hozirdan boshlash kerak. Buning uchun partiyalarimiz nihoyatda qattiq ishlash kerak. Ular nafaqatgina o'zlarining saylaydigan variantlari, o'zlarining kishilarini, ayniqsa o'sha saylovchilar ruhini ko'tarishi kerak. Saylovchilik ruhini va bu yo'nalishda qattiq ishlash kerak.
Demak, 21 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi viloyat, tuman va shahar xalq deputatlari kengashlariga saylov bo'lib o'tadi va siz shu saylovni o'zingiz uchun muhim bir siyosiy tadbir deb bilasizmi, yo'qmi?
Albatta, men o'zim uchun buni nihoyatda katta siyosiy tadbir deb bilaman va xohlar edimki, O'zbekistonning har bir saylov yoshiga yetgan, saylov yoshida bo'lgan insonlarini, fuqarolarini mana shu saylovda ongli ravishda qatnashib, ongli ravishda o'zlarining aytaylik fikrlarini bildirishini xohlar edim. Biz g'arb mamlakatlariga qaraganda, ayniqsa o'sha sovetlarning davrida o'tgan saylovlarning ta'siri natijasida saylovlarga ko'p katta e'tibor bermaymiz. Bu hali insonlarimizning ruhiga saylov degan tushunchaning juda chuqur singib bormaganligidan biz mana shu yo'nalishda qattiq ishlashimiz kerak. Shundagina ertangi kunda parlamentimiz yaxshi ishlaydigan kishilarni, yaxshi fikrlarni to'playdigan kishilarni saylaydi. Saylovning o'zi har qanday davlatga nihoyatda katta voqelik-ku bu.
Xo'p, sovet davridagi saylovlarga muqoyasa qildingiz. Nima farqi bor sovet davridagi saylovlardan bugungi saylovlarni, bugungi O'zbekistondagi saylovlarni?
Bilasizmi, u paytda bittagina partiya bor edi va boshqa partiyalar yo'q edi. Mana shuning o'zi hamma sizning fikrlaringizni barbod qiladi. Mayli, bugungi kunda aytaylik bizning O'zbekistondagi ko'plab partiyalar bularının köpçülüğünün edelik bazı adamlarının farklarını hem acilatıp bir olmaz. Lekin her halde bana şu partiyalarının varlığının özü siyasi cereyanı nihayette aydınlaştırılardı. Aydınlaştırılardı. Bu cereyanda bitta gine partiyanın fikri emas. Beş de partiyanın fikri kiri yaptı. Ular mayli birovi qattiqroq qo'ysin bir masalani, birovi sekinroq qo'ysin, birovi jiddiy qo'ysin, birovi ikkinchisiga o'xshash qilib qo'ysin, lekin baribir bir-biridan farq qiladi bu qandaydir. Demak, biz siyosiy jarayonni mana shu nuqtai nazardan olganda yurtimizning aytaylik ichki ahvoliga, tashqi ahvoliga katta ta'sir qiladigan voqealik sifatida qabul qilishimiz kerak bu saylovni.
Rahmat domla. Toshkentlik psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling domla.
Xo'p, rahmat.